वेलकम सप्तान कृति भी।
हेलो सप्तान,
हेलो,
हेलो।
आइए।
ओके, ini saya dari dinas autocar kereta-kereta. Saya nak buat sikit pengesahan pegawai, boleh?
Ha, okey, boleh.
Boleh,
Siapa ni?
boleh saya tahu tak ada tak pegawai bernama Encik Muhammad Zalani bin Kamaldin bekerja di situ?
Ha, ada. Dia ada?
Ada?
Enggak ada.
Ada? Ini IPD Seremban ni?
Ni, KB di Seremban. PSP Seremban. Hidup
Oh,
tujuh.
okey. Okey. Jadi boleh saya tahu, Encik Muhammad Zalami bekerja di situ sebagai apa ya?
Sebagai korporal,
Korporal
korporal
ya?
ha.
Okey. Jadi alamat tempat kerja ni boleh saya tahu di mana?
Apa tu, unit 7
Okey.
pasukan simpanan persekutuan, Jalan
Okey.
Kembas,
Yang mungkin boleh Seremban ni.
Seremban
Okey, jadi boleh
20
saya tahu ya?
10. Ha?
Jadi boleh saya tahu Encik Zalami bekerja di situ berapa lama ya?
Buat sekarang ni dalam daripada 20, dah 27 tahun ni.
27 tahun?
Eh, 27. Daripada 2007.
Oh, dari
Sekejap.
2007.
Daripada
Okay.
2007 dah 17 tahun.
17 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu tak gaji bersih dia
Gaji.
sebulan berapa ya?
Gaji bersih.
Ataupun gaji kasar ke? Anggaran?
Anggaran dalam 2000, 2000, 2000 lebih macam tu. Ada 2100 lah.
2100 ya? Okey. Okay. Jadi itu saja untuk pengisian. Terima kasih.
Okey, sama.